Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά από 2 εβδομάδες που ήμασταν λίγο μακριά, αλλά ήμασταν πολύ κοντά, γιατί είχαμε τόσο ωραία προγράμματα να σας παρουσιάσουμε και το Bayreuth πάντα είναι κάτι μοναδικό. Ο απολεστής ήχος είναι και πάλι εδώ. Θα τον αναζητήσουμε και σήμερα μαζί. Στην τράπεζα των ήχων ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σε όλα τα υπόλοιπα εσείς και η ταπεινότης μου σήμερα με μια υπέροχη συντροφιά. Τα υπόλοιπα θα αποκαλυφθούν καθοδόν. Έτσι, με μια υπέροχη πανευρυθμία, ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι το σημερινό, να αναζητήσουμε τον απολεσθέντα ήχο και ένασμα για την σημερινή μας συνάντηση. Είναι το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που έγινε ανάμεσα στις 28 με 31 του Ιούλη στην πανέμορφη αρχαία Ολυμπία. Διοργανώνεται από το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας και σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου μία ιέρια, θα τολμούσα να πω, του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Είναι και τόσο νεαρά που νομίζω ότι μπορώ να το λέω αυτό, την Δέσποινα Αθηνά Πόταρη. Καλώς ήλθατε,
καλώς
Αθηνά.
Καλώς σας βρίσκω.
Έτσι θα σας λέω εγώ, Αθηνά.
Ναι, ναι.
Η Δέσποινα Αθηνά Πόταρη έχει ολοκληρώσει την διδακτορική της στον κλάδο της πολιτικής φιλοσοφίας. Υπήρξε ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι πτυχιούχος οικονομικών και διεθνών σχέσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πολιτικής φιλοσοφίας με αριστείο, που είναι και της μόδας τα αριστεία. Θα μιλήσουμε για την έννοια του άριστου με την αρχαία ελληνική θέαση και όχι με αυτά που μας βασανίζουν
είναι
τώρα.
Είναι διαφορετικό αυτό το αριστείο.
Ναι, αυτό, γι' αυτό. Μπερδεύουμε τα αριστεία στην παρούσα εποχή.
Ναι.
Έχει πολλές περγαμηνές. Έχει τελέσει διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, της Πάτρας και της Οξφόρδης. Επίσης, έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας και στη Βουλή των Ελλήνων. Και άλλα πολλά που θα τα λέμε καθοδόν. Δεν θέλω να παρουσιάζουμε περγαμηνές, θα μπούμε επί της ουσίας. Με ένασμα, λοιπόν, το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην αρχαία Ολυμπία, στο οποίο βρέθηκες εκεί η Αθηνά. Θα μιλάμε στον ελληνικό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς και στον ελληνικό μιλάμε στο Θεό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, απευθυνόμεθα. Και θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, ότι είσαι και μέλος του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας.
Ναι, έχω την χαρά και την τιμή να είμαι μέλος από το 2010. Και αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχείρημα αυτό το κέντρο, διότι στόχος του είναι να επικαιροποιεί και να κοινωνικοποιεί τη φιλοσοφία, να τη βγάζει από τους 4 στενούς τοίχους του Ιδρύματος, του Πανεπιστημίου, και να τη διαχέει στον χώρο και στον χρόνο της κοινωνίας και της χώρας.
Έτσι, και να την προάγει να πηγαίνει εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Στις καρδιές και στις διάνοιες των ανθρώπων.
Όλων των ανθρώπων.
Έτσι. Και γι' αυτό άλλωστε εμείς κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Θέλεις να μας πεις λίγο κάτι παραπάνω, ίσως αν χρειάζεται, γι' αυτό ακριβώς το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας?
Αυτό που έχω να πω για αυτό το κέντρο είναι ότι δραστηριοποιείται στην αρχαία Ολυμπία κάνοντας το Παγκόσμιο Συνέδριο κάθε χρόνο εδώ και 26 χρόνια. Ιδρυτής του και κεφαλή του είναι ο καθηγητής, ομότιμος πλέον του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λεωνίδας Μπαρτζελιώτης, ο οποίος πραγματικά πρεσβεύει μια πατρική, θα έλεγα, φιγούρα για τους νεότερους με τις θετικές ερμηνείες και επενέργειες αυτού του ρόλου. Και είναι ένα όν αφιερωμένο στη διάδοση της φιλοσοφίας που μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα και στο πιο τεχνικό ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά ακόμα περισσότερο όσον αφορά την κοινωνική διάσταση που οφείλει να έχει η φιλοσοφία, διότι η φιλοσοφία δεν γεννήθηκε σε κάποιο ίδρυμα, δεν γεννήθηκε σε κάποιο κλειστό χώρο, αλλά γεννήθηκε μέσα στην αγορά και μέσα στη φύση, εκεί που ο άνθρωπος κοινωνούσε τον άλλον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο και τη σχέση την κοινωνική, και εκεί που κοινωνούσε τα άστρα, τους πλανήτες, τα δέντρα, τη φύση. Μέσα σε αυτή τη διαλεκτική γεννιέται η φιλοσοφία, και αν η φιλοσοφία ξεχνάει τη διαλεκτική της προέλευση, τότε ξεχνάει το ρόλο της. Και το Ολυμπιακό Κέντρο κάτι που κάνει είναι ότι πηγαίνει τη φιλοσοφία σε διάφορες πόλεις, ακόμα και χωριά απομακρυσμένα, θα έλεγες, τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με τη φιλοσοφία, ούτως ώστε οι άνθρωποι εκεί να γονιμοποιούνται από τον λόγο. Και αυτός είναι και ο στόχος της φιλοσοφίας. Η γονιμοποίηση όλου του κοινωνικού χώρου από αυτό που λέμε λόγος, πνεύμα, και που αποτελεί το ίδιο της ανθρώπινης μας ύπαρξης.
Είναι τέλεια όλα αυτά που μας είπες. Εγώ θα διαβάσω κάτι για να μην κουράζουμε με τον πολύ λόγο. Και θα δώσω έναυσμα και σε σένα, έτσι. Γιατί σε σχέση με αυτά που είπες, πρώτος ο Σωκράτης κατέβασε τη φιλοσοφία από τα ουράνια που βρισκόταν και την εγκατέστησε στις πόλεις, την έβαλε ακόμα και μέσα στα νοικοκυριά και της επέβαλε τη μελέτη της ζωής, των ηθών, των καλών και των κακών πραγμάτων.
Λίμνη πέρα στους κι από δε στην ξέρα όπου κάθε τόσο κράτης απλήτως αλήχρωστάτης. Έχει αίμα για να πάει να πει το πνεύμα. Γιατί και στην κάτω χώρα είναι τα πνεύματα αιμοβόρα. Κάλεσε να κάλεσε άλλο, κάλεσε και το μεγάλο. Μα όσο κι αν το επικαλιόταν, πνεύμα δε φανέ.
Εδώ είμαστε, τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έχουμε τη χαρά, έχω εγώ σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ τη Δέσποινα Αθηνά Πόταρη με αφορμή το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ολυμπία και να πούμε ότι όσο ακούγαμε τον υπέροχο Σωκράτη του Χατζηδάκη, εμείς συζητούσαμε εδώ και αναφερθήκαμε σε αυτή την τη μάστιγα, θα μπορούσαμε να πούμε, της εποχής όπου οι άνθρωποι ζούμε σε ένα μεγάλο ποσοστό ανεξέταστους βίους. Και η Αθηνά συμπλήρωσε
τη γνωστή σωκρατική ρίση ότι ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι αληθινή η ζωή. η οποία περνάει ανεξέταστη. Δεν είναι αληθινή η ζωή που ζει ο άνθρωπος όταν δεν φιλοσοφεί, όταν δεν εισέλχεται στα έγκατα της ψυχής του και της εμπειρίας του, του κόσμου, για να ανακαλύψει τα βαθύτερα μηνύματα, τα βαθύτερα νοήματα, τα οποία όταν τα εξετάσει συνειδητοποιεί ότι δεν είναι καν βαθύτερα, ότι αυτά αποτελούν την πεμπτουσία της ανθρώπινης εμπειρίας και το θαύμα της συνάμα.
Ναι, θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό λίγο, Αθηνά, γιατί σε αυτή την εποχή της μεγάλης αύξησης της τεχνολογίας, εξαιρετικά στη δυτική κοινωνία, στο δυτικό κόσμο, και στην εποχή της μεγάλης ταχύτητας, της βιασύνης, συχνά και την εποχή της κρίσης, έτσι, συχνά οι άνθρωποι θεωρούν πολυτέλεια το να δαπανίσουν χρόνο για το πνεύμα τους, φιλοσοφώντας ή να μπουν σε μια τέτοια τραπό, σε ένα τέτοιο μονοπάτι.
Ναι, αυτό είναι γιατί προβάλλεται ως, θα λέγαμε, πολυτέλεια έναντι ενός προβλήματος, το αίτιο του προβλήματος. Και το αίτιο της, θα λέγαμε, σύγχρονης ηθικής περισσότερο κατάρρευσης και η ληστική στο κομμάτι της εμπειρίας του πώς ζούμε τη ζωή, διότι υλικός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει περισσότερα αγαθά από ό,τι ποτέ. Αίτιο όλης αυτής της κατάστασης είναι ότι ο άνθρωπος ξέχασε ότι αυτό το οποίο ρυθμίζει τον ανθρώπινο βίο είναι η ψυχή μέσα στο σώμα. Και όχι το σώμα και οι συνθήκες που αφορούν σε αυτό. Αν μπορούμε να θέσουμε ένα κριτήριο και να πούμε τι είναι αυτό που αλλάζει από τη μετάβαση από τον ελληνικό στον δυτικό, αν μπορώ να το πω έτσι, στοχασμό μετά τον 18ο-19ο αιώνα, αυτό θα λέγαμε ότι είναι η εγκατάλειψη της ψυχής ως μια έννοια που σπαζόμαστε, ότι είναι η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και το ζητούμενο της ζωής μας. Ολόκληρη η αρχαία φιλοσοφία βασίζεται γύρω από την έρευνα της ψυχής. Ποια είναι τα μέρη της ψυχής μας, πώς λειτουργεί η ψυχή μας, ποιοι είναι οι νόμοι της. Και σκοπός της ύπαρξής μας, σύμφωνα με τον αγαπημένο μας Σωκράτη, με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, δεν είναι η υλική ευμάρεια, αλλά η ευδαιμονία.
Ακριβώς.
Όπου η ευδαιμονία είναι μια ψυχική εμπειρία, είναι μια κατάσταση όπου το πνεύμα μας, ο εσωτερικός μας δαίμον, ταυτίζεται με το εφ, δηλαδή με την αγαθότητα, με το αγαθό, το οποίο, σύμφωνα με την αρχαία θέαση, βρίσκεται παντού και πάντα. Είναι η συνθήκη της ζωής και της ύπαρξης. Οπότε αν ο σύγχρονος πολιτισμός δεν βιώνει αυτό το εφ, αυτή την ευδαιμονία, δεν είναι επειδή η ευδαιμονία λείπει από τη ζωή, από τη φύση, αλλά είναι επειδή εκείνος έστρεψε την κρίση του και τα μάτια του μακριά από την πηγή αυτής της εμπειρίας, που είναι η σχέση μας με την ψυχή μας. Και η σχέση με την ψυχή προκύπτει από την έρευνα του ποιος είμαι, πώς βιωτέων, όντι να τρόπο χρυζίνε, ο Λίγος Σωκράτης, δηλαδή πώς να ζω, ποιος είναι ο χρήσιμος τρόπος να υπάρχω, ούτως ώστε να ευδαιμονήσω.
Ναι, εμείς έχουμε σταθεί πολλά χρόνια πια η ανθρωπότητα και εξαιρετικά, ξαναλέω, οι δυτικές κοινωνίες, στην εξωτερικότητα, στη ζωή, στο περιτύλιγμα που συχνά λέω εγώ αστειευόμενη, στη ζωή που έχει να κάνει ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ πιο πριν, με τα αποτελέσματα. Και στεκόμενοι μόνο στα αποτελέσματα, αφού δεν έχουμε εργαστεί για τα αίτια, δεν μπορούμε παρά να έχουμε αποτελέσματα που μας εκπαιδεύουν όλο και περισσότερο.
Και να μην είμαστε κύριοι της ζωής μας εν τέλει, γιατί μόνο αυτός που ελέγχει το αίτιο μπορεί να καθορίσει και το αποτέλεσμα.
Αίτιον μέσω αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και αυτό το οποίο νομίζω αξίζει να πούμε είναι ότι μια επανάσταση της σωκρατικής σκέψης ήταν ότι μας παρουσίασε με τόσο γλαφυρό τρόπο το πώς οι συνθήκες της πολιτείας, της κοινωνίας, της οικογένειας, οι οικογενειακές μας σχέσεις, τα πολιτεύματα που έχουμε, έχουν ως πηγή τους το τι συμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Και εισαγάγει ο Σωκράτης αυτή την καταπληκτική έννοια της ψυχοπολιτικής. Δηλαδή, θες να δεις τι γίνεται στην κοινωνία σου, πρέπει να δεις τι γίνεται μέσα στην ψυχή σου, μέσα στις ψυχές των πολιτών. Από εκεί θα καταλάβεις πώς αυτή η εσωτερική ισορροπία ή μη αντανακλάται σαν σε καθρέφτη στις εξωτερικές μεγάλες συνθήκες. Αλλά είναι σαν να προσπαθείς να αλλάξεις μία ταινία πηγαίνοντας πάνω στο πανί του κινηματογράφου και προσπαθώντας να επέμβεις στην εικόνα αντί να πας στον προβολέα και να αλλάξεις το φιλμ. Η ψυχή είναι αυτό που εκπέμπει την πραγματικότητα που εμείς μετά κοιτάμε όσον σε ταινία στον κινηματογράφο.
Γι' αυτό και τα παθαίνουμε όλα. Τα βιώνουμε με έναν τρόπο τις περισσότερες φορές επώδυνο. Γιατί δεν διαλέξαμε ίσως τον πρώτο τρόπο, γιατί πάντα η ζωή μας φέρνει και εύκολους τρόπους για να μάθουμε. Αλλά...
Κι όμως η μεταστροφή, όταν μας δίνονται τα εργαλεία και οι λύσεις, είναι πιο εύκολη από ό,τι φαίνεται.
Εννοείται. Αλλά είναι ένα θέμα μετάνοιας εσωτερικής.
Μετά του νου.
Ακριβώς. Και μετάθεσης της διάνοιάς μας, της στάσης μας στη ζωή, της στάσης μας στον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε από εκεί οφείλουμε να ξεκινήσουμε.
Ακριβώς, και αυτό είναι ένα θέμα παιδείας, γιατί ο Σωκράτης ορίζει την παιδεία όχι ως την πληροφόρηση, την εκμάθηση κάποιων συγκεκριμένων υλών, αλλά ως τη μεταστροφή της ψυχής από τα έξω προς τα μέσα. Η παιδεία είναι μεταστροφή. Και αυτό οφείλει να είναι.
Ναι. Θέλω να σταθώ στο 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας. Ένα θέμα σας, στρογγυλής τράπεζας, ήταν φιλοσοφία και τέχνη. Και θέλω να σε ρωτήσω, με το χέρι στην καρδιά, γιατί εγώ προς τα εκεί κλείνω. Εν τέλει, η μεγαλύτερη τέχνη είναι η ίδια η ζωή.
Βέβαια. Βέβαια.
Και εκεί μάλλον συναντά τη φιλοσοφία, με την αρχαία ελληνική θέαση πάντα, έτσι.
Ακριβώς. Ό,τι γεννάμε είναι τέκνο μας. Τέκνο, τέχνη. Από εκεί βγαίνει η τέχνη. Από αυτό που γεννάς. Και μπορούμε να γεννάμε δημιουργήματα όχι μόνο στην ύλη, δηλαδή να γεννάμε ζωγραφιές ή γλυπτά ή ακόμα να παράγουμε ήχους, μουσικές, αλλά να γεννάμε παιδιά με τις χορδές της ψυχής μας.
Και τις διανοίες.
Και τις διανοίες. Ακριβώς. Και πάνω απ' όλα με τις πράξεις μας.
Έτσι.
Οδηγούμενοι στην τέχνη των τεχνών, το ευζήν.
Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σε αυτό το 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας η δική σου παρουσίαση Αθηνά, η εργασία σου ήταν η σημασία του κάλους ως προϋπόθεση του έρωτα. Οντολογικές και πολιτικές προεκτάσεις. Mm. Αυτό το πολιτικές πάρα το, πολύ μου άρεσε.
Έρωτας και πολιτικές δεν πάνε μαζί συνήθως στις μέρες μας.
Δεν πάνε, ναι, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία για την οποία μιλάγαμε πιο πριν.
Ναι.
Θέλω λοιπόν ακριβώς για αυτό το λόγο να δούμε αυτή τη διάσταση του όρου πολιτικός με την αρχαία ελληνική θέαση. Θέλεις να μας βοηθήσεις?
Ναι, είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε τόσο πολύ στην καθημερινότητα και τον οποίο δεν ορίζουμε, και κάθε φορά που δεν ορίζουμε κάτι για το οποίο μιλάμε προκύπτουν διάφορα επιστημονικά και άλλα ζητήματα. Ο πολιτικός στα αρχαία έχει, όπως θα μπορούσαμε να φανταστούμε, μια αρκετά διαφορετική σημασία από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον όρο στις μέρες μας. Για τους αρχαίους, πολιτικό είναι το σύμπαν. Πολιτική είναι η φύση. Όπως λέει ο Πρόκλος, ένας νεοπλατωνικός αγαπημένος φιλόσοφος, η φύση πολιτεύεται. Το σύμπαν τι είναι? Είναι ένα σύνολο μορίων, μερών, πλανητών, γαλαξιών που μεταξύ τους έχουν σχέσεις. Το συσχετίζομαι σημαίνει πολιτεύομαι. Οπότε ο άνθρωπος δεν έρχεται να ανακαλύψει το πολιτικό, ούτε να εγκαθιδρύσει το πολιτικό μέσω ενός κοινωνικού συμβολέου, μέσω συμβάσεων, μέσω συνταγμάτων. Έρχεται απλά να εκδηλώσει αυτό που η φύση εκδηλώνει κάθε στιγμή, ότι η ζωή έγκυται στη συσχέτιση με τα άλλα όντα. Και πόσο καλά συσχετιζόμαστε είτε όχι, αυτό θα μας το δείξει και θα μας το ορίσει το πολιτικό μας γίγνεσθε εν είδη πλέον πολιτεύματος. Δηλαδή το πολίτευμα που θα αναπτύξουμε μεταξύ μας, οι όροι που θα αναπτύξουμε, του συζήν. Οπότε κατανοώντας ότι πολιτεύεσαι σημαίνει συνυπάρχω, σημαίνει ενώνομαι, νομίζω προκύπτει μια τελείως διαφορετική αίσθηση
και θέαση και πραγματικότητα
της κοινωνίας.
Αν σκεφτούμε ότι στις μέρες μας, γι' αυτό ακριβώς στεκόμαστε σε αυτήν την ερμηνεία της έννοιας και της λέξης, είναι εντελώς αντίστροφα, θα μπορούσαμε να πούμε, τα θέματα. Η θέαση δηλαδή μέσα στο πολιτεύεσθε δεν έχει καμία σχέση με το... Έχει με το συζήν, αλλά δεν έχει σχέση με τη συνεργασία.
Όχι, γιατί θεωρούν ότι οι σύγχρονοι θεωρούν ότι ιδρύουμε την πολιτική. Εμείς οι άνθρωποι τη φτιάχνουμε την πολιτική. Και από εκεί, αυτό σημαίνει ότι στη βάση του πολιτικού γίγνεσθε υπάρχει μια ύβρις κατά κάποιο τρόπο. Ένας ανθρωποκεντρισμός που δεν τον βρίσκουμε σε αρχαιότερα χρόνια. Διότι όταν
υπάρχει
θεωρείς...
πλάνη αυτή,
βέβαια.
Ότι όπως το πες, ότι θεωρούμε ότι η πολιτική ιδρύθηκε, την φέραμε εμείς, ενώ στην πραγματικότητα, όπως είπες εύστοχα από τον Πρόκλο, η φύση πολιτεύεται. Είναι η πρώτη που μας το διδάσκει.
Ακριβώς. Άρα πού θα κοιτάξουμε να βρούμε τους κανόνες της αρμονικής μας συνύπαρξης ως κοινωνίες, ως άνθρωποι? Στη φύση. Ο φυσικός νόμος μας καθοδηγεί στο να ορίσουμε τον ανθρώπινο νόμο. Ο φυσικός ρυθμός πρέπει να κωδικοποιηθεί σε ανθρώπινο ρυθμό για να ενωθούμε με την αρμονία των πάντων. Για να συνεχίσουμε, όπως θέλεις και εσύ για τον ωραίο σου ήχο της εκπομπής σου, για να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο σύμπαν. Η ελληνική θέση είναι ολιστική. Δεν μπορώ να πάρω την ανθρώπινη κοινωνία και να την απομονώσω από το υπόλοιπο φυσικό και κοσμικό γίγνεσθε. Τον άνθρωπο θα τον δω συνάρτηση της φύσης και του κόσμου.
Thank you. Έτσι, με ένα πειραγμένο ελιξίριο του έρωτα, una furtiva lacrima, για να συνδέσουμε τα θέματα και να θυμίσουμε ότι και αν φαίνεται λίγο έτσι πικάντικο, και όμως μέχρι τώρα μιλάγαμε για την πολιτική. Γιατί θέλουμε να δούμε αυτό το κυρίως θέμα που πραγματεύτηκες εσύ στο 26ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ολυμπία, κυρία Αθηνά Πόταρη. Λοιπόν, και ήταν, όπως είπαμε, η σημασία του κάλους ως προϋπόθεση του έρωτα, και εκεί θέσαμε τις οντολογικές και τις πολιτικές προεκτάσεις. Ας στάσουμε λοιπόν σε αυτόν τον περιβόητο έρωτα με αυτή τη θέαση.
Πάμε αντίστροφα, κυρία
Πόταρη. Ναι, ναι, ναι.
Έρωτας. Τι ρωτάς? Μεγάλη ερώτηση ο έρωτας. Καμία σχέση η έννοια όπως τη βλέπουμε στη φιλοσοφία με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η λέξη αυτή στις μέρες μας. Είναι μια υπέροχη ρίση από τον Καζαντζάκη, από την ασκητική του, που λέει ότι ο έρωτας, λέει, είναι η ανάσα του Θεού, είναι η πνοή του πάνω στη γης. Συναντάμε τον έρωτα και στον Ορφέα ως το πρώτο πράγμα που εκδηλώνεται στο σύμπαν. Έρωτας για τους αρχαίους, έρωτας μάλλον για τους Έλληνες θα πω, είναι αυτή η παγκόσμια ενέργεια που διαποτίζει και συνενώνει τα πάντα με τα πάντα και συνηφαίνει τη ζωή ως μια ενιαία εμπειρία.
Κάθε δημιουργική δύναμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας έρωτας.
Ακριβώς.
Αυτή η δύναμη συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτή τη δύναμη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό κάπως εννόησε και ο Καζαντζάκης, λέγοντας ότι είναι η ανάσα του Θεού, ποιητικά μιλώντας, πάνω στη γης.
Και τόσο εύστοχα και ουσιαστικά όμως. Και πώς συνδέονται λοιπόν αυτά, για να δούμε.
Όπως μας λέει η λέξη, ο έρωτας έτσι ετυμολογείται από τη ροή. Είναι μια ορμή, ένα ρεύμα την αποκαλεί ο Σωκράτης, και είναι ένα ρεύμα που ουσιαστικά υπάρχει ήδη στη φύση και στο οποίο ο καθένας μας ανοίγει την ψυχή του μέσα από διαφορετικούς τρόπους, μέσα από διαφορετικά ενάβσματα. Σκοπός πάντοτε αυτού του ανοίγματος της ψυχής μας με και προς τον έρωτα είναι η τεκνογνωσία, δηλαδή η τέχνη. Είναι να γεννήσουμε κάτι είτε μέσα μας είτε έξω μας. Διότι όπως μας λέει η δασκάλα του Σωκράτη, ξέρετε, ο Σωκράτης δεν είχε άντρα δάσκαλο σε αυτά τα ζητήματα στα ερωτικά, αλλά γυναίκα, όπως μας περιγράφεται στο συμπόσιο, την περιβόητη ιέρια της Μαντινίας Διοτίμα. Και η Διοτίμα τον διδάσκει ότι οι άνθρωποι δεν κυοφορούν και δεν γεννούν μόνο στα σώματα, αλλά πολύ περισσότερο στις ψυχές. Και τι γεννούν στις ψυχές? Την αρετή, τη σοφροσύνη, την ανδρεία και πάνω απ' όλα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι η κατεξοχήν πολιτική αρετή και το κατεξοχήν πολιτικό ζητούμενο. Πώς θα γεννήσω το χαρακτήρα μου εάν δεν ερωτευτώ? Αλλά με τι? Ο έρωτας για τους αρχαίους περνάει από 7 βασικά μονοπάτια. Κάποιοι τα έχουν συσχετίσει αυτά τα μονοπάτια, τα κράσπεδα, με τις διαφορετικές 7 δομές του κόσμου ή με τα 7 ενεργειακά κέντρα, τολμώ να το πω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
Και θεάσεις, ναι, ναι, ναι.
Η Διοτίμα τα παρουσιάζει πάρα πολύ ωραία αυτά τα μονοπάτια, αυτά τα σκαλοπάτια που ως απότατο στόχο έχουν την ουσιαστικά πνευματική εξύψωση του ανθρώπου. Και πώς αρχίζει αυτό το κυνήγι του έρωτα, αλλά αυτή η πορεία του έρωτα? Φυσικά, όπως θα περίμενε κανείς, ξεκινάει από το σώμα. Στην αρχή μας διδάσκει η Διοτίμα: ερωτευόμαστε ένα σώμα το οποίο εκφράζει την ωραιότητα, την ομορφιά. Ερωτευόμαστε το κάλος που εκπέμπεται από μια υλική κατάσταση. Αμέσως μετά όμως αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ομορφιά που εντοπίσαμε σε αυτό το ένα σώμα, στην πραγματικότητα δεν ανήκει σε αυτό, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από άλλα σώματα. Και αρχίζουμε να διακρίνουμε ότι το κάλος δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι, δεν είναι μια κτήση, ένα κτήμα ενός πράγματος, αλλά μια ποιότητα στην οποία συμμετέχουν όλα τα υλικά αγαθά. Και άπαξ και το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αμβλύνουμε την εμβέλεια του έρωτα. Αρχίζουμε να μπορούμε να ερωτευτούμε το όμορφο σε κάθε τι υλικό. Και αμέσως μετά, όπως μπορείς να φανταστείς, μπαίνουμε πιο βαθιά στην ανθρώπινη ύπαρξη και αρχίζουμε να ερωτευόμαστε το κάλος της ψυχής. Να αναγνωρίζουμε τι ομορφιά μπορεί να εκφράσει ένας άνθρωπος στην ψυχή του και πλέον να μην κοιτάμε καν το σώμα του, αλλά να βλέπουμε την ψυχή του να αντανακλάται πάνω σε αυτό και να ερωτευόμαστε τα κάλλη της και τις αρετές της, δηλαδή. Αμέσως μετά από αυτή την κατάσταση, ερχόμαστε σε αυτό το τέταρτο καταπληκτικό και σπουδαίο βήμα, το οποίο, όπως ο δάσκαλός μου, ο καθηγητής, ο Τζον Άντον, ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός και της Αμερικής και της Ελλάδος, έφυγε πριν από 3 χρόνια, με μίμησε σε αυτό. Αυτό το στάδιο της μίμησης μας στον έρωτα είναι και το ουσιαστικότερο της μίμησης μας στην πολιτική. Διότι αφού αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε την ομορφιά της ψυχής και να ερωτευόμαστε με την ψυχή μας, εισελχόμαστε στο πεδίο του πολιτικού έρωτα. Στο σημείο που αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε την ομορφιά που υπάρχει στο να συσχετιζόμαστε και να κάνουμε κοινά πράγματα, κοινά επιτιδεύματα και να μοιραζόμαστε κοινούς θεσμούς με άλλους ανθρώπους. Και αρχίζουμε να ερωτευόμαστε την κοινωνία, το περιβάλλον μας. Οπότε ξαφνικά ο έρωτάς μας έχει πάψει να απευθύνεται μόνο σε ένα σώμα ή σε πολλά σώματα ή σε μία ψυχή ή σε πολλές ψυχές και αρχίζει να επεκτείνεται και να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό που μας περιβάλλει. Και εκεί ερωτευόμαστε με τι? Με το συν-είναι μας, με τη συνύπαρξη.
Έτσι. Τι ωραία και παραστατικά μας τα αποδίδεις, αποδίδοντας τους λόγους και τις διωτή μας και όχι και του Σοκράτη. Αλλά θέλω να σταθώ σε αυτό που φάνηκε σιγά σιγά στην αρχή, όσο ξεδίπλωνε σε αυτή τη σκέψη φτάνοντας την ως εδώ, ότι και για να μιλάμε και σε πραγματικό χρόνο και για να δελεάζουμε εισαγωγικά τους συνανθρώπους μας, ξεκινώντας από τους ακροατές του τρίτου προγράμματος, γιατί πραγματικά αυτό μας συμφέρει να το βλέπουμε έτσι. Γιατί είναι το αληθινό μας συμφέρον. Γιατί βλέπουμε ότι από το μεγάλο νόμο της φύσης που είναι αποτυπωμένος και στην ανθρωπότητα της ανομοιότητας, στον οποίο είμαστε αρκετά προσκολλημένοι οι άνθρωποι, αν και λειτουργούμε χωρίς να προφυλάσσουμε και να διαφυλάσσουμε την ανομοιότητά μας. Παρόλα αυτά, μέσα στην φύση και μέσα στον κόσμο, υπάρχει άλλος ένας μεγάλος νόμος που ακροθυγώς μόλις τώρα σε αυτόν αναφέρθηκες, και δεν είναι άλλος από τον νόμο της αμοιβαιότητας. Mm. Αυτή δηλαδή η συσχέτισή μας, αυτό το μαζί που μπορεί να μας φέρει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό τον κόσμο, εδώ που ζούμε, στη γη. Δεν μιλάμε για άλλα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Διόρθωσέ με και πρόσθεσε και συνέχισε το σκεπτικό σου.
Τι να διορθώσω από μια φιλόσοφο, έτσι σε θεωρώ αυτή τη στιγμή, τολμώ και το λέω, και το λέω δημοσίως, και θεωρώ ότι ισχύει. Μόνο θα προσθέσω στους στοχασμούς σου που τόσο με εμπνέουν, ότι είναι σαν να λέμε πως οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι δεν γίνεται άνθρωπος και να μην είναι ερωτευμένος. Απαγορεύεται να μην είσαι ερωτευμένος.
Νομίζω πως αυτός ο λόγος, και θα πατήσουμε ένα σημείο πολύ δύσκολο, θα τολμήσω να το πω, είναι και ο λόγος που ζούμε πια σε καταθλιπτικές κοινωνίες.
Έτσι. Ο δάσκαλός μου, ο φιλόσοφος Τζον Άντον, Έλληνας, εκ του Αντωνόπουλου στο όνομα, έλεγε ότι ζούμε σε ανέραστους καιρούς.
Τέλεια. Thank you. Εδώ είμαστε, τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και συζητάμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, για την πολιτική διάσταση του έρωτα. Ε?
Ναι, βέβαια.
Ή την ερωτική διάσταση της πολιτικής. Για να δούμε λοιπόν, πού βρισκόμαστε.
Κοίτα, είναι εξαιρετικό ότι συναντάμε πάρα πολλές θεωρίες πολιτικής συγκρότησης, δηλαδή... Ρωτάνε οι στοχαστές για ποιο λόγο και πώς και πότε οι άνθρωποι ερχόμαστε μαζί και ιδρύουμε πολιτείες. Ποια είναι η βάση της πολιτικής οργάνωσης και της πολιτικής συγκρότησης. Στον ευρωπαϊκό στοχασμό αυτή η απάντηση, και δεν θέλω να μπω τώρα σε ιστορικά δεδομένα γιατί μπορεί να γίνουν έτσι βαρετά κάποιες φορές, όμως οι απαντήσεις που παίρνουμε ως επιτοπλίστο κατά την εποχή της νεότερης ιστορίας είναι ότι η βάση της πολιτικής συγκρότησης είναι ο φόβος. Οι άνθρωποι φοβόμαστε όταν ζούμε έξω από ένα νομικό πλαίσιο ότι θα μας εξαπατήσουν, ότι θα μας κλέψουν, ότι θα μας κυνηγήσουν και ιδρύουμε νόμους ούτως ώστε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και το συμφέρον μας. Άλλη βάση, κάποιοι λένε ότι είναι η κοινωνική σύμβαση, ότι αφού ζούμε όλοι μαζί σε μια κατάσταση φύσης, κάποια στιγμή αποφασίζουμε να βγάλουμε κάποιους κοινούς κανόνες συμπεριφοράς και συναρμογής και συνεργασίας, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην υλική μας πραγματικότητα. Όμως, ο ελληνικός στοχασμός δίνει μια τελείως διαφορετική θέαση επί αυτού. Όχι, η βάση της πολιτικής συγκρότησης δεν είναι ο φόβος, ούτε η συνεργασία, ούτε κάποια σύμβαση. Η βάση της πολιτικής συγκρότησης είναι αυτός ο εγγενής έρωτας που έχουμε προς τα πάντα. Και πάνω απ' όλα προς την ένωση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μόνη εγγύηση μιας υγιούς κοινωνίας και μιας καλής πολιτικής είναι οι άνθρωποι να έχουν ερωτευτεί την πολιτεία τους. Και όχι με την έννοια του πατριωτισμού, αλλά πραγματικά με την έννοια του να θέλουν να νιώθουν ενωμένοι με αυτό που τους περιβάλλει και μέσα από την έμπνευση που λαμβάνουν από αυτό, να νιώθουν εμπνευσμένοι να γεννούν σε πολλά επίπεδα, να είναι τεχνίτες του λόγου, του πνεύματος και της ύλης. Αλλά όπως είδαμε πριν, δεν γίνεται να ερωτευτείς κάποιον, όπως έτσι, το ξέρουμε πολύ καλά.
Στο φυσικό επίπεδο.
Δεν γίνεται να ερωτευτείς κάποιον που το θεωρείς άσχημο. Δεν γίνεται να ερωτευτείς κάποιον που δεν θεωρείς ότι έχει κάποιες αρετές, ότι δεν είναι όμορφος στην ψυχή ή στο σώμα. Το κάλος είναι αυτό που αρχίζει να ξεκινάει.
Που σηματοδοτεί τη διαφορά, ακριβώς.
Και να διεγείρει μέσα στον άνθρωπο τον έρωτα. Και αν διαβάσεις και τη θεωρία του Σοκράτη εκεί, πώς γίνεται αυτό μέσα από τα μάτια μας, δίνει μια βιολογική θεωρία και λέει ότι όταν βλέπουμε το κάλος να εκπέμπεται, είτε μέσα από την ψυχή είτε από το σώμα, είναι σαν να εκπέμπονται μόρια που μπαίνουν μέσα από τα μάτια μας και φτάνουν να ενεργοποιήσουν την ψυχή μας. Έτσι, οπότε, τι ενεργοποιεί τον έρωτα? Το κάλος. Και έχουμε και μια δημοτική φράση, από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει.
Και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει.
Ακριβώς. Από εκεί βγαίνει την πλατωνική θέαση. Συνεπώς, αν συνδέσουμε αυτούς τους στοχασμούς και επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό, βλέπουμε ότι δεν γίνεται να ιδρύσουμε υγιείς πολιτείες εάν δεν ερωτευτούμε το περιβάλλον, το ευρύτερο, το κοινωνικό, αλλά δεν γίνεται να το ερωτευτούμε αυτό το περιβάλλον εάν δεν είναι εράσμιο.
Ερωτεύσιμο.
Ακριβώς. Αν δεν χαρακτηρίζεται από κάλος, και θα μου πεις, μα πώς γίνεται ένα πολιτικό περιβάλλον να εκφράζει κάλος? Δεν γίνεται, να σου αρχίσω εγώ στο πιο υλικό επίπεδο, μέσα από την αρχιτεκτονική, μέσα από την καθαριότητα του αστικού περιβάλλοντος.
Από την αισθητική.
Ακριβώς.
Λέει ο μεγάλος φιλόσοφος για την αισθητική αστυνομία. Δεν το συζητώ. Ναι, δηλαδή αυτό αισθητική των πάντων, έτσι, εξωτερικά, όχι μόνο για τον κάθε άνθρωπο, αλλά των χώρων, των πραγμάτων, των πραγματικοτήτων.
Ακριβώς. Η αισθητική είναι ηθική.
Ακριβώς.
Και η αισθητική είναι πολιτική. Επίσης, οι νόμοι, σύμφωνα με τους φιλοσόφους, και αυτοί μπορούν να εκφράσουν κάλος ή όχι, αναλόγως πόσο μετέχουν στο δίκαιο και σε αξίες και ιδανικά.
Οι νόμοι που θεσπίζονται σε μια πολιτεία.
Ακριβώς.
Και όχι σε ένα απλό κράτος όπως έχουμε πλέον έτσι λίγο διαστρεβλώσει, θα τολμούσα να πω τα πράγματα.
Ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι οι σύγχρονοι νομοθέτες δεν στοχάζονται καθόλου κατά πόσο τα νομοσχέδια που προτείνουν εκφράζουν την ομορφιά των αξιών.
Μα για να συμβούν αυτά θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους που φτάνουν στην πολιτική μέσα από τέτοιες ατραπούς. Εάν δεν έχουν καλλιεργήσει την ψυχή τους, τη διάνοιά τους, την ύπαρξή τους ολόκληρη, όσο και να έχουν μορφωθεί και ας έχουν φτάσει σε τελειότητα περγαμηνών, μπορεί παρόλα αυτά η μόρφωση να είναι παραμόρφωση.
Ναι, βέβαια.
Αν υπολείπεται καλλιέργειας.
Ακριβώς.
Και αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό και πας, ας πούμε, στο τελευταίο χωριό του χάρτη του ελληνικού και βρίσκεις μία γραία η οποία στοχάζεται και σου λέει μια κουβέντα η οποία δεν έχει πάει σχολείο, πιθανά, λέω εγώ τώρα, σαν υπόθεση και σαν παράδειγμα. Και ανοίγει το στόμα της και σου λέει μια κουβέντα που σε δονεί ολόκληρο. Ενώ βλέπουμε τόσους και τόσους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είχαν όλη τη μεγάλη ευκαιρία στη ζωή τους και πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση, που δεν όμως μπόρεσε να κάνει αυτή την μετάβαση που, στην οποία αναφερόσουν εσύ πριν. Έμεινε ένα στήρο. Ένα στήρο πράγμα, ένα στήρο πλαίσιο.
Έτσι είναι, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερες, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ μόρφωσης και καλλιέργειας. Και στην αρχαιότητα η παιδεία και η πολιτική είναι ένας διάβλος. Πώς εκφράζεται το πνεύμα μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική? Γιατί μόνο αν λάβεις τη σωστή ψυχική καλλιέργεια, γιατί αυτό σημαίνει παιδεία, σύμφωνα με την αρχική της έννοια, μπορείς πραγματικά να νομοθετήσεις, και μόνο όταν έχεις σωστούς νόμους μπορείς να προάγεις μια ορθή καλλιέργεια ψυχής στην πολιτεία σου και στους πολίτες που μεθαύριο θα είναι ίσως οι νομοθέτες και που θα είναι και οι γονείς των επόμενων πολιτών και ούτω καθεξής. Όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή ανέφερες έτσι αυτό για τη γριά στο βουνό και στο χωριό, είναι κάτι το οποίο το έχω διαπιστώσει και ίδια στη ζωή μου και θα έλεγα ότι έχω πραγματικά μεταμορφωθεί γνωρίζοντας πολύ σοφούς ανθρώπους εκτός πλαισίων θεσμικών, ακαδημαϊκών. Όμως όλα αυτά τα παραδείγματα των σοφών ανθρώπων που έχω συναντήσει σε χωριά, σε βουνά, ακόμα και μέσα στην πόλη, μου έχουν αποδείξει κάτι που λέγανε οι αρχαίοι σοφοί, ότι η σοφία δεν έρχεται μέσα από τη σπουδή μας σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά μέσα από την ικανότητά μας να διεισδύουμε στα έγκατα της ατομικής και της παγκόσμιας ψυχής.
Τέλειο είναι αυτό. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί όπως και να το κάνουμε, η γνώση είναι πάντα σχεδόν μετρήσιμη. Και στην εποχή μας είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας, τα καλάθια. Τη βρίσκεις παντού. Μπορείς να κάνεις ένα έτσι και να βρεις πράγματα τα οποία κάποτε ήταν πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να τα προσεγγίσει. Παρόλα αυτά όμως, ενώ η γνώση, η πληροφορία είναι άφθονη, ξαναλέω ότι είναι πάντα μετρήσιμη. Αυτό που δεν μετριέται είναι η συνείδηση.
Ακριβώς.
Και εκεί νομίζω ότι είναι έγκυται η διαφορά στην οποία εστιάζουν οι αρχαίοι ημών.
Ακριβώς. Και τώρα θα μιλήσω σοκρατικά. Ο Σοκράτης θα έλεγε, όπως και ένας σύγχρονος δάσκαλος, τι να την κάνει στην πληροφορία, εάν αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί με κάποιο τρόπο στη ζωή σου, ούτως ώστε να σου δώσει την πληρότητα του ευζήν. Πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο στη γνώση, την απόκτηση της γνώσης και τη χρήση της γνώσης. Το κριτήριο για τους σοφούς μας στην αρχαιότητα ήταν κατά πόσο προάγει αυτή η γνώση την απόκτηση της ευδαιμονίας. Που αν τη βρεις μέσα σου, θα τη βρεις και έξω σου. Γιατί η συλλογική ευδαιμονία, που είναι ο σκοπός της πολιτικής, εξαρτάται από την ευδαιμονία του κάθε πολίτη που ζει μέσα σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό ξέρετε και ο Σοκράτης, με τον ιδιαίτερό του έτσι ηρωνικό και δημόδη, θα έλεγα, τρόπο, κάθε φορά που ερχόταν κάποιος μαθητής ή κάποιος περίεργος και τον ρωτούσε: Σοκράτη, Σοκράτη, εξήγησέ μου τι σημαίνει δικαιοσύνη. Σοκράτη, εξήγησέ μου τι σημαίνει η αρχιτεκτονική του σύμπαντος. Εκείνος του απάνταγε: πολύ ωραία, να το εξετάσουμε το θέμα, αλλά πώς αυτό θα σε βοηθήσει, μαθαίνοντάς το, να ζήσεις καλύτερα.
Το κύριο χαρακτηριστικό του καλού είναι η ακέραιη συνείδηση, η χαρά από την εσωτερική γαλήνη και η ευχαρίστηση που υπάρχουμε και ζούμε. Έχει πει και έχει γράψει μια μεγάλη γυναίκα, και γυναίκα κιόλας, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η Μαρία Ρουτσίν, μιλώντας για το καλό. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί όλο αυτό σχετίζεται, πιστεύω, πάρα πολύ με την έννοια της αρετής και με όλα αυτά που μας βασανίζουν στο μικρό μας ταξίδι αυτό της μια μισής ώρας που σιγά σιγά πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Θέλω να σε ρωτήσω, Αθηνά, και να συσχετίσουμε την αρετή με όσα συζητάμε τώρα και αυτό που έχουμε αφήσει σε ακρεμότητα σε σχέση με τη διωτήμα και τον έρωτα. Θα μου πεις, θα ακούει κάποιος και θα λέει, μα πώς τα βάλαν όλα μαζί, ε?
Η αρετή είναι το γέννημα της ψυχής, που προκύπτει όταν η ψυχή έχει ερωτευτεί ένα ιδανικό ή μία κατάσταση
ανώτερη,
με τον κατάλληλο, ακριβώς, και με τον κατάλληλο τρόπο. Οπότε η αρετή είναι γόνος του έρωτα και σύμφωνα με όλους τους στοχαστές είναι αγαθά οι αρετές, που είναι μέσα και σκοπή και αξίες απαραίτητες για την επίτευξη της ευδαιμονίας, που είναι το ύψιστο αγαθό για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Οι αρετές είναι οι αξίες που καθοδηγούν τον βίο μας και τον κάνουν έλογο και τον κάνουν να διαφέρει από το βίο των ζώων. Φυσικά είναι μια λέξη που δεν την ακούς τόσο πολύ στη σύγχρονη εποχή, αλλά σύμφωνα και με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, θα έλεγα πραγματικά όλους τους στοχαστές, μέχρι και το μεσαίωνα μπορούμε να το βρούμε αυτό, η αρετή είναι τόσο ένας προσωπικός στόχος όσο και ένας συλλογικός. Και ποιες είναι αυτές οι αρετές? Δηλαδή, αν κάποιος μας ακούει, θα πει, ωραία, τι πρέπει να αναπτύξω μέσα μου ως αρετή, ούτως ώστε να βρω κι εγώ έτσι αυτή την πληρότητα την οποία περιγράφουν οι φιλόσοφοι, αυτή την ηρεμία, την αρμονία. Θα πάρεις ένα-ένα μέρος της ψυχής, λέει ο Σοκράτης, και θα δεις ποια είναι η ύψιστη έκφρασή του. Όταν πάρουμε το νου μας, ο νους μας, στην τέλειότερη του λειτουργία, θα εκφράσει τη σοφία. Οπότε η σοφία οφείλει να είναι ζητούμενο και της προσωπικής και της συλλογικής μας πορείας. Αν πάρω την καρδιά μου, αν πάρουμε την ψυχή μας, ενώ το συναισθηματικό μέρος της ψυχής μας, η αρετή σε αυτό το επίπεδο, πέρα από την αγάπη, είναι και η γενναιότητα. Οπότε το να είμαστε γενναίοι και ανδροί είναι ένα απαραίτητο αξιακό μέσο για την αρμονία τη δική μας και όλης της κοινωνίας. Και αν πάρω το σώμα μου, θα πρέπει να αναπτύξω σε αυτό το επίπεδο την αρετή της σοφροσύνης και της αυτοκυριαρχίας. Γιατί αυτές οι αρετές, όταν συνεργαστούν όλες μαζί, σοφία, γενναιότητα, αγάπη και σοφροσύνη, θα γεννήσουν τη δικαιοσύνη.
Τέλεια. Για να γυρίσουμε όμως μέσα από αυτές στον έρωτα, θα θυμίσουμε ότι αυτές ακριβώς οι αρετές είναι γέννημα ενός πνευματικού έρωτα. Του έρωτα με την πνευματική του όμως θέαση.
Ακριβώς.
Τα λέω καλά?
Έτσι. Ο οποίος έχει αρχίσει ήδη όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει τον έρωτα με την ψυχή. Έχει ξεφύγει δηλαδή από τον έρωτα του φαίνεσθε, τον έρωτα του σώματος, και έχει αρχίσει να ερωτεύεται με την ψυχή του. Εκεί υπεσέλχεται, σε αυτό τον δεύτερο, όπως είπαμε, ένα βαθμό, στον τόπο του πνευματικού έρωτα. Και αφού περάσει μέσα από την ψυχή και μέσα από το πολιτικό στάδιο της εκδήλωσης του έρωτα, φτάνει στην τέχνη, την οποία ανέφερες πριν, Όλγα. Δηλαδή, την αγάπη, την ερασιτεχνία, με την ορθή έννοια της λέξης.
Του εραστή της τέχνης.
Ναι, να αγαπήσει την αγαπήση τους ήχους, να αγαπήσει τα μαθηματικά, να αγαπήσει τις επιστήμες και ουσιαστικά την έκφραση της φύσης, έτσι, διότι τους ήχους...
Όλα είναι αποτυπωμένα στο μεγάλο βιβλίο της φύσης.
Ακριβώς, εκεί πέρα τα ανακαλύπτουμε. Και ποιητικά θα πούμε να ανακαλύψει τη σοφία του όλου και να την ερωτευτεί. Και εκεί πέρα ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά φιλόσοφος και επιστήμονας. Όχι επειδή έχει ένα χαρτί από ένα πανεπιστήμιο, μην παρεξηγηθούμε. Όχι επειδή έχει πάρει μια κατάρτιση, αλλά επειδή έχει ερωτευτεί τη σοφία. Από εκεί βγαίνει και η λέξη. Φίλο, σοφό, αγαπώ τη σοφία.
Και πόσο αναγκαίο και πόσο συμβατό με τον Έλληνα είναι αυτό. και πόσο επίκαιρο και ως ζητούμενο θα μπορούσαμε να πούμε.
Τολμώ να πω ότι ο Έλληνας έχει μία εγγενή κλίση και ροπή προς την ανακάλυψη των νόμων, προς το θαυμασμό του ωραίου.
Άλλωστε η περιέργεια πριν εκπέσει είναι πνευματική αρετή. Έτσι ξεκινάμε.
Βέβαια. Μα η περιέργεια σε οδηγεί στην έρευνα και στην ερώτηση. Προσέξτε πώς συνδέεται ο έρωτας με την ερώτηση.
Για πες.
Ερωτώ σημαίνει ψάχνω, αφήνοντας πίσω αυτό που ξέρω και ανοιγόμενος σε ένα πέλαγος άγνωστο για να βρω κάτι που δεν ξέρω. Κάπως έτσι κάνουμε και με τον έρωτα. Πρέπει να αφήσουμε πίσω τα στεγανά μας, πρέπει να αφήσουμε πίσω το βόλεμά μας και να
ανοιχνεύουμε.
Να ανοιχτούμε σε κάτι άλλο, σε κάποιον άλλον, σε κάτι άγνωστο και να μην φοβηθούμε να κάνουμε τη βουτιά, έτσι, μέσα σε αυτό. Επίσης, έτσι όπως λένε και στους φιλολογικούς κύκλους, εάν δεν ερωτάς, πια πάβεις να ερωτάς. Δηλαδή, η σιγουριά, αν και τόσο πολύ την αναζητά ο έρωτας, σκοτώνει τον έρωτα. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε κάτι άγνωστο μέσα σε αυτή την πορεία, γιατί η πλεύση μας μέσα στο άγνωστο της ύπαρξης και της ένωσης είναι η ροή που μας δίνει ο έρωτας.
Ο οποίος στην εποχή μας, και αυτό το απευθύνω όχι μόνο στην Δέσποινα Αθηνά Πόταρη με όλες τις περγαμηνές της φιλοσοφικές και μη, αλλά και σε μια νέα γυναίκα που σε πάρα πολύ μικρή θα μπορούσε να είναι κόρη μου η Αθηνά. Στη σημερινή εποχή ζει μεγάλη έκπτωση ο έρωτας.
Πραγματικά. Και αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να το πούμε έρωτα ή απλώς φιλιδονία.
Ναι.
Δυστυχώς ο έρωτας ταυτίστηκε με την κατώτερη του, την ηλιστική του έκφραση. Και ταυτίστηκε με το πάθος του επιθυμητικού. Ενώ αυτά τα δύο στην πραγματικότητα δεν ταυτίζονται. Γιατί ο έρωτας δεν είναι απλά η διέγερση κάποιων σωματικών οργάνων του ανθρώπου που τον οθούν προς μια σωματική ένωση. Ο έρωτας είναι ένα ρεύμα που διαπερνά ολόκληρο το είναι μας. Και σε αυτή του τη διάσταση μόνο θα τον γνωρίσουμε ορθώς. Εάν τον ταυτίζουμε μόνο με την πιο φιλίδωνη επιθυμία του σώματος, σημαίνει ότι ποτέ δεν θα τον γνωρίσουμε.
Στη μεγάλη του και ολόκληρη
ακριβώς
διάστασή του.
Μα, Όλγα μου, είναι τυχαίο που αυτή η έκπτωση, και θα έλεγα και ίσως και μια πιο βαριά λέξη, αλλά
το είπα ευγενικά.
Ας έχουμε το ευθυμήν. Αυτή η έκπτωση του έρωτα συμβαδίζει με την πολιτική έκπτωση που βιώνουμε στις μέρες μας.
Για πες.
Καθόλου. Ναι. Η ποιότητα του έρωτα που βιώνουμε σε μια συγκεκριμένη πολιτιστική στιγμή ή που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν σε μια συγκεκριμένη πολιτιστική στιγμή.
Σε μια κοινωνία.
Σε μια κοινωνία. Σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο μας μαρτυράει την ποιότητα της πολιτικής τους ζωής.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τρόπος που ερωτευόμαστε έχει αντίκτυπο στην πολιτική πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.
Επακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο ερωτευόμαστε είναι μια πολιτική πράξη. Αν και φαίνεται ότι είναι μόνο ιδιωτική.
Έχει όμως τόσο μεγάλη διάσταση.
Ακριβώς. Από τη στιγμή που ο έρωτας, σύμφωνα με τον ελληνικό στοχασμό, είναι η βάση κάθε πολιτικής συγκρότησης, αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που διακινούμε και που βιώνουμε τον έρωτα ορίζει τα θεμέλια και της πολιτικής μας ζωής. Ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται εν πρώτης από το επίπεδο των φαινομένων, αλλά αυτή την επαναστατική θέση εισαγάγει ο Σωκράτης.
Νομίζω πως όντως είναι μια επαναστατική στιγμή αυτή και στην εκπομπή ετούτη και αξίζει να μας διαβάσεις κάτι από αυτά που συζητάγαμε εκτός μικροφώνου από τη Διωτήμα.
Βέβαια, γιατί μας έχει μείνει αυτός ο 7ος και τελευταίος αναβαθμός. Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε όλογα και αυτό που λέγαμε τώρα κατά τη διάρκεια της μουσικής, ότι πραγματικά είναι επαναστατική αυτή η θέαση, η θέση σχετικά με τον έρωτα και την πολιτική, διότι μας δίνει και ένα όπλο στα χέρια μας ως πολίτες, ένα απρόοπτο όπλο μέσο να επέμβουμε στην πολιτική κατάσταση που ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας αποτελεί ένα τεράστιο
ζήτημα. Και στον κόσμο ολόκληρο. Είναι μια μεγάλη μεταβατική περίοδος, ναι.
Αν αλλάξουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον έρωτα, κάτι τόσο ιερό, στη δική μας μικρή ιδιωτική ζωή, επεμβαίνουμε με κάποιο τρόπο στο πολιτικό γίγνεσθε. Μπορεί να μην βλέπουμε τον μηχανισμό που ενώνει αυτά τα δύο, όμως έχουμε τους επιστήμονες
που θα μπορούσαν να το κάνουν.
Να μας εγγυηθούν ότι υπάρχει ένας κρυφός μηχανισμός, μια ροή που συνδέει το ένα με το άλλο. Και ξέρεις τι, μια ιστορική συγκριτική μελέτη το αποδεικνύει. Το αποδεικνύει κιόλας αυτό. Την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα του έρωτα και την ποιότητα των πολιτευμάτων. Οπότε είναι ένα δραστικό μέσο και νομίζω που αφορά κάθε ανθρώπινο όν.
Είναι πολύ δραστικό, αλλά ακριβώς γιατί εντοπίζεται στον καθένα ξεχωριστά και είναι ένα κομμάτι που όλους μας αφορά. Δηλαδή μπορεί σήμερα να βρεθεί κάποιος και να πει, που δεν θα το έλεγε εύκολα στην αρχαιότητα, στην αρχαία Ελλάδα τουλάχιστον, ότι δεν με αφορά η πολιτική, αλλά δύσκολα θα πει δεν με αφορά ο έρωτας.
Ακριβώς.
Γιατί όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε αν δεν θέλουμε να αγαπήσουμε.
Και κοίτα πόσο όμορφα συνδέεται μέσα από αυτό το συλλογισμό, από αυτό το μύτο, το μικροσκοπικό με το μακροσκοπικό. Η μικρή μας πραγματικότητα με τη μεγάλη πραγματικότητα. Γιατί η μεγάλη πραγματικότητα είναι αντανάκλαση της μικρής.
Και ό,τι είναι κάτω είναι όπως ό,τι είναι και πάνω.
Ακριβώς.
Και ό,τι είναι πάνω είναι όπως ό,τι είναι και κάτω.
Και συνειδητοποιώντας το αυτό, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατοί είμαστε να επέμβουμε, να συμμετέχουμε στα πράγματα και να μην θεωρούμε ότι κάποιοι που είναι σε θέση κλειδιά, εξουσίας
ναι.
κτλ. Αυτοί θα μας σώσουν, αυτοί θα αλλάξουν τα πράγματα.
Αρκεί όλα να γίνονται όχι μόνο με γνώση, αλλά και με συνείδηση.
Ναι, και ξέρεις τι θα τολμούσα να προσθέσω εδώ, Όλγα μου, και με ιερότητα.
Εξαιρετικά, διότι αυτό που ένα βασικό που έχει χαθεί στην εποχή μας είναι η ιερότητα.
Η οποία
στην κάθε στιγμή η ιερότητα στα πράγματα, στα ίδια τα πράγματα. Έχει χαθεί αυτό. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σεβασμός και ο ένας με τον άλλον με μια τεράστια συνήθως κατωτερότητα, με ένα πολύ οξύμορο σχήμα, απαιτούμε το σεβασμό από τον άλλον, ο οποίος δεν μπορεί παρά να εμπνέεται ή να επιβάλλεται, που πάμε σε άλλο επίπεδο μετά.
Ακριβώς. Και πόσο όμορφα, κοίτα πώς το μαρτυράει και η ελληνική μας γλώσσα, η ερώτητα είναι μέσα στην ιερότητα. Ο ορθός τρόπος να προσεγγίσεις την ερωτική σου ενέργεια, δηλαδή τον τρόπο που ενώνεσαι με τα πάντα, είναι αυτή η στάση του σεβασμού που τόσο όμορφα περιέγραψες και της ιερότητας. Και προσεγγίζοντας με ιερότητα το αντικείμενο του έρωτά μας, είτε αυτό είναι ένας άλλος άνθρωπος, είτε είναι η επιστήμη μας, είτε είναι η τέχνη μας, είτε είναι η πόλη μας, κάνουμε το αντικείμενο του έρωτα και αυτό να εκφράσει τις πιο μεγαλοπρεπείς του ιδιότητες. Την αρμονία, την υγεία και το κάλος.
Τέλεια. Thank you.
cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor, morir de amor.
Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón.
Και πεθαίνοντας από έρωτα, όπως τραγουδάνε οι τροβαδούροι, εμείς να σταθούμε σε αυτή τη μεγάλη ανάγκη της εποχής να ξεφύγει ο άνθρωπος από την οσυρή συναισθηματικότητα και από την οσυρή διάσταση του έρωτα. Διάβασέ μας αυτό που έλεγες. Ή θες να πεις κάτι?
Βέβαια. Και τη βαριεστημάρα και τη ρουτίνα. Γιατί όπου υπάρχει έρωτας δεν υπάρχει ούτε βαρεμάρα ούτε ρουτίνα.
Είναι στο χέρι μας αυτό όμως.
Ακριβώς. Φτάνοντας στον 7ο αναβαθμό της δασκάλας του Σωκράτη, μαθαίνουμε ότι εν τέλει ο σκοπός όλης αυτής της ερωτικής πορείας ποιος ήτανε? Ήτανε ο άνθρωπος να κοινωνήσει, θα λέγαμε, το φως. Την κατάσταση, όπως αναφέραμε,
της πλήρους ανωτερότητας που αναλογεί στον άνθρωπο.
Ακριβώς. Που είναι κάτι όχι απλά εφικτό, αλλά είναι ζητούμενο και για τον επιστήμονα και για τον φιλόσοφο και για τον πολίτη. Και αναφέρει τόσο εύγλωτα ο Πλάτωνας ότι μετά από αυτά ο άνθρωπος θα θεωρεί πολυτιμότερη την ομορφιά της ψυχής από του σώματος. Έτσι ώστε αν κάποιος είναι ως προς την ψυχή του αξιόλογος, ακόμα και αν έχει πολύ μέτρια ομορφιά, θα του είναι αρκετό αυτό για να τον ερωτευτεί και να τον φροντίζει και να γεννάει και να αναζητεί τέτοια λόγια που να τον κάνουν καλύτερο. Έτσι θα αναγκαστεί να δει και την ομορφιά που υπάρχει στις πράξεις και τους θεσμούς και τις συλλογικές συνήθειες και θα αντιληφθεί ότι όλα αυτά είναι συγγενικά μεταξύ τους, ώστε θα θεωρήσει την ομορφιά του σώματος κάτι χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Μετά από τις ασχολίες και τους θεσμούς και τους νόμους θα οδηγηθεί στις γνώσεις για να δει πάλι και την ομορφιά της σοφίας και των επιστημών και βλέποντας ήδη τη μεγάλη έκταση του ωραίου, πάβει πια σαν δούλος να αγαπάει την ομορφιά ενός μόνο νέου ή ενός μόνο ανθρώπου ή μίας μόνο σχολείας και μέσα σε αυτή τη δουλεία να είναι μηδαμινός και μικρολόγος, αλλά στραμμένος προς το μεγάλο πέλαγος του καλού και κοιτάζοντάς το, πολλούς και ωραίους και μεγαλοπρεπείς θα γεννήσει λόγους και στοχασμούς μέσα στην ανεξάντλητη αγάπη του για γνώση, έως ότου, αφού δυναμώσει και οριμάσει εκεί, διακρίνει τη μία και μόνη γνώση που είναι η γνώση του ωραίου και ξαφνικά θα αντικρίσει μία θαυμάσια ως προς τη φύση της ομορφιά. Εκείνο ακριβώς ο Σωκράτη για το οποίο υπήρξαν όλοι οι προηγούμενοι κόποι.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Δέσποινα Αθηνά Πόταρη σήμερα καλεσμένη εδώ για να αναζητήσουμε μαζί τον απολεσθέντα ήχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην Τράπεζα των Ήχων και σένα Αθηνά που μου έδωσες αυτή την χαρά και τη συγκίνηση και θέλω να σου αφιερώσω κάτι και έτσι θα κλείσουμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα άλλο, εκτός και αν χρειάζεται από σένα, Κωνσταντίνε.
Από κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την έμπνευση που είσαι και για μένα προσωπικά και για πολλούς άλλους ανθρώπους, Όλγα μου, με την ερώτητα και η ερώτητα και τη σοφία που πρεσβεύεις. Σε ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ και καταθέτω για σένα και για όλους μας. Το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι να αποκαλύπτει στον άνθρωπο το σκοπό της ύπαρξής του στη γη. Να γλυκαίνει την υλική ζωή, να εξουδετερώνει τους ηθικούς πόνους, να δημιουργεί την ελπίδα και να απομακρύνει το πένθος από την ψυχή και το πνεύμα. Είναι η ακτίνα θερμότητας που απορρέει από την ψυχή μας, που ζωογονεί ό,τι την περιβάλλει και που αναγεννά τα ευγενή σπέρματα της μελλοντικής ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, καληνύχτα, όλη νύχτα, κάθε νύχτα.